Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana en la Sancta Mercredo 2021, la 31 de marto. La paŝtista instruo de Papo Francisco dum la hodiaŭa generala audienzo estis dediĉita alla celebroi de la Sancta Semajno. Ekde la Pasca Tritago gis la celebro de la Pasco de Resurrecto de morgaŭ gis dimancio, estas la centrai tagoi della liturgia iaro, cae la papo revuis ilin. Morgau sanctan jaudon oni memorigos la lastan vespermangion della Signoro. Gi estas la vespero, diris Francisco, en ciu Cristo lasis alla siai sian propran ceeston por ciam en la Eucaristio. Per tiu sacramento, Iesuo anstatauigis la offeran victimon, la pascan shafidon, cun si mem. Lia corpo cae sango savas nin disde la sclavezzo de peco cae morto, el cia sclavezzo. Gi estas la vespero en ciu li petas al ni ami unui la aliain, servante unui la aliain, kiel li faris lavante la piedoin de la disciploi. En la Sancta Vendredo ni ciui ceestos sur la Calvario, sub la cruzo, daurigis la Papo. La liturgio proponos al ni la cruzon, por adori la sen culpan shafidon offeritan por nia savo. Ni portos en niai mensoi cae coroi la suferoin de la malsanuloi, de la malriciuloi, de la fora partigitoi de citiu mondo. Ni memoros la offerita in shafidoin, la senculpa in victimoin de militoi, dictaturoi, de la ciutagai perfortagioi, de la abortoi. Antau la cruzumita Dio, ni alportos, pregiante, la multain, tro multain hodiauain cruzumitoin, ciui nur de Cristo povas ricevi conforton cae compreni la signifon de sia sufero, cae hodiau da ili estas multai. Ne forgesu la hodiaŭa in cruzumitoin, kiui estas la bildo de la cruzumita Iesuo, en ili estas Iesuo. Prenante sur sin ciuin doloroin de la mondo, declaris Francisco, Iesuo prilumis ilin. Ci concerne la papo mensiis, ciuin ocasantain militoin, ciuin infanoin ciui mortas pro malsato au ne ricevas educon, la popoloin detruitain de militoi, de terrorismo, la droguloin, la industrioin de la toxicai drogoi. Cio ci estas catastrofo, deserto. Ja existas malgrandai insuloi de la homoi de Dio, ciu cristanoi, ciu ali religianoi, ciui conservas en siai coroi la desiron esti pli bonai. Sed, substrecis la papo, ni alfrontu la realagion. En citiu calvario de morto, Iesuo suferas en siai disciploi. Sur la cruzo, Cristo plenumas la faron confiditan alla li de la patro. Post la resanigoi, la pardonoi, la donazzo de vivo plen mane, nun li eniras en la abismon de sufero, por elaceti cae transformi nin. Dank al tiu sin allaso de Iesuo sur la cruzo, neniam plu iu restas sola en la mallumo de la morto. Neniam. Li ciam estas apude. Oni devas nur malfermi sian coron cae lasi che li rigardu nin. Poste ni travivos la sanctan sabaton, la tagon de silento cae larmoi. Gi estas ancau la tago de Maria, ancau sci travivas gin larmante, sed scia coro estas plena je fido, espero, amo. La patrino de Iesuo sequis sian filon laula dolora voio, cae restis sub la cruzo cun sia animo trapicita, sed ciam cio shainas esti finita, sci viglas, sci antau rigardas, esperante je la promeso de Dio che li levos la mortintoin. Tiel, en la plei malluma horo de la mondo, si farigis patrino de la credantoi, patrino de la ecclesio, cae signo de espero. Cae fine, en la pasca maldormo, explodos lumo cae gioio. Gi estas la rencontro cun la resurrectinta Cristo. Ciui demandoi cae necertezoi, la hesitoi cae timoi, estas forigitai de citiu revelatio. Tiu quiu estis cruzumita, resurrectis. La resurrectinto donas al ni la certezon, che la bono ciam triumfas super malbono, che la vivo ciam vencas la morton, cae che nia destino ne estas mal supreniri pli cae pli malalten, de malgioio al malgioio, sed supren levigi. Dum la disciploi malfacile credis, tio ci ne ocasis al Maria Magdalena, la apostolino della revivigio, chiu iris por racconti alla disciploi chion sci vidis. La papo daurigis per improvisitai vortoi, parolante pri la conduto de tiui chiui cruzumis Jesuon, la gardistoi, la soldatoi chiui estis en la tombo por malpermesi che la disciploi alvenu cae prenu la corpon. Ili ciui vidis Jesuon, vivanta cae resurrectinta. La malamicoi vidis lin, cae poste ili shainigis che ili ne vidis lin. Cial? Char ili estis pagitai. Ien la vera mistero de tio pri cio Jesuo iam diris. Estas du signoroi en la mondo, du ne pli, Dio cae la mono. Ciu servas la monon, tiu estas contrau Dio. Cae ien la mono shangis la realagion. Ili vidis la mirindagion della revivigio, sed ili estis pagitai por silenti. Ni pensu alla multai foioi, ciam cristanai viroi cae virinoi estis pagitai, porche ili ne agnoscu la revivigion de Cristo, cae ciui ne faras tion, cion Cristo petis al ili fari ciel cristanoi. Papo Francisco finis sian pastistan instruon dum la cimatena generala audienzo, rimarcante che de nove ciiare la pascai festoi estos influitai della pandemio, en dolora contexto, sed che la cruzo estas giuste la lumo ciu prilumas nian vivon. En multae situazioi de sufero, finis Francisco, precipe ciam ilin spertas homoi, familioi cae loggiantaroi, iam elprovitai de malricezzo, catastrofoi au conflictoi, la cruzo de Cristo estas lumturo, ciu montras la voion alla scipoi ancorau en alta maro dum stormo. La cruzo de Cristo estas la signo de espero, ciu ne sen illusigas, cae gi diras al ni che ecce ne unu larmo, unu gemo, perdigas en la dia savo plano. Lasta informo. Passis unu iaro de post la starigo de la monda pacto por educado fare de UNESCO, ciu ocasigis antauhierau interretan considon de la ministroi pri educado de la tuta mondo por tiri unuan bilanzon. La consido aparte reliefigis la datumoin de nova rapporto. Pro la fermo de lerneioi, sciuldita alla pandemio, 100 milionoi da infanoi ne atingis pasinte iare la minimuman scipovon legi. Antau la pandemio ilia nombro ciu iare malcrescis, tiom che oni antauvidis malcrescon della nombro da infanoi analfabetuloi el 483 milionoi al 460 milionoi. Contraue, en 2012, la nombro crescis gis 584 milionoi, vanigante la clopodoin della lastai 12 iaroi contrau analfabetezzo. Protio UNESCO, dum la consido pasint lunde, pledis por la plipotenzigo della distanza educado. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Bonan sanctan pascan tritagon al viciui. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.